بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الإمام ابن القيم الجوزي رحمة الله تعالى عليه في مختصر الصواعق المرسلة: إذا تزوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد بينهما جهل الحق وإضلال الخلق. انتهى كلامه رحمه الله. نسمع الإمام ابن القيم الجوزي كتيكا كتاب شاكي نشويت مختصر الصواعق المرسلة وكراسة وميني سبنتانو كوانبا: إذا تزوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق. vikishpindi vitakaposhikamana kwa pamoja vikachanganyikana kwa pamoja jambo la kuizungumza batili na kuinyamazia kuto kuibainisha haki, vitu hivi vikawa pamoja vikachanganyikana pamoja, tawallada bainahuma, basi patazalikana kati hivyo viwili jahlul haq, ukweli kutokujulikanwa, wa idlalul khalqi, na viumbe kupotezwa. Intaha kalamu rahimahullah. Baada utangulizi huo, natumai walillahi alhamdu yale malengo na makusudio ambayo tunayoyataraji ndani yake, ambayo ni malengo ya kukumbushana, walillahi alhamdu yanafikia kwa namna moja ama nyingine. Haya ndiyo kwa malengo makubwa ya kukumbushana, na vile vile kuzinduana. Malengo haya walillahi alhamdu yanaanza kufikia walillahi alhamdu. Ndugu zangu masalafi, khasatan hapa mimi nilipo, mimi nina nukta tatu ambazo nataraji biaunillahi subhanahu wa ta'ala nizizungumze, lakini kwa leo hii insha Allah, au katika mazungumzo haya ya mwanzo, nitaanza na sehemu katika hayo insha Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta zangu tatu zina tanzu zake. Nukta ya kwanza, nitazungumzia chanzo cha mazungumzo haya ni kipi, chanzo cha mazungumzo haya ambayo nitakayoyazungumza hapa ni kipi. Hiyo nukta ya kwanza. Nukta ya pili, nitazijibu baadhi ya hoja ambazo amezitaja ndugu yangu Abdul Hamid Yusuf. Kuna hoja kazitaja katika audio yake. Sasa hizo hoja baadhi, sio zote, baadhi nitazijibu insha Allah biauni Allahi subhanahu wa ta'ala, kwa maana kuzijibu kuziweka sawa. Na nukta yangu ya tatu na ya mwisho insha Allah, hii nukta itakuwa ni nukta ya maswali. Nukta hii itakuwa insha Allah ni ya maswali, kumuuliza kutokamana na yale yale ambayo yeye ameyazungumza katika audio yake. Kwa nitakuwa namuuliza maswali na insha Allah naamini atanijibu. Sababu hizi mbili ni kwa kuanza kabisa, nianze nukta ya kwanza. Kabla ya kuanza hii nukta, nieleze haya maneno ambayo nilianza nayo kuyataja ya Imam Ibn Qayyim al-Jawzi rahmatullahi ta'ala alayhi, kwamba ikiwa vitachanganyikana pamoja kuizungumza batili na kuinyamaza, kuinyamazia haki, kutokuibainisha, hapa patazalikana vitu viwili aliyovitaja Imam Ibn Qayyim. Maana yake akatokea mmoja kati yetu sisi, maana yake mimi mzungumzaji Abu Raslani na ndugu yangu Abdul Hamid, akatokea mmoja wetu ndio anazungumza batili, halafu mwingine akawa ameinyamazia ile haki, anajua ukweli kwamba hapa huyu bwana anazungumza batili, anaitetea batili. Sasa solution na tiba, mimi ninyamaze, nijishughulishe na mambo yangu mengine, nijishughulishe na shughuli zangu zingine, acha niendelee kuwasomesha ninawasomesha. Ibn Qayyim anatoa tija ya hilo. Sasa Ibn Qayyim anatoa tija ya hilo, mimi nazungumza bapi au ndugu yangu nazungumza bapi, kisha naiona batili ile, naona yale makosa, naona vile anavyokosea, nikaamua mimi ninyamaze, au akaamua nyamaze yeye asibainishe ile batili. Ibn Qayyim anasema patazalikana ndani yake vitu viwili, cha kwanza ni kuto kujulikana haki, tawallada bainahuma jahlu alhaqi, patazalikana kati hao wawili, patazalikana kati yao kuto kujulikana haki, hakuna ukweli utakaojulikana, ile haki haitajulikana tena. Kwa nini? Kwa sababu amekaa kimya aliyekaa kimya, amenyamaza aliyenyamaza, akijua fulani anaongea batili. Hiyo ni hasara ya kwanza, ukweli hautajulikana kabisa. Na jambo la pili, viumbe watapotea, sababu yule si anaongea batili, anaongea makosa, anatetea anavyovitetea vya batili, anaweka kanuni fulani, anaziasis kanuni fulani. Kwa hiyo kanuni hizo ukizitazama unakuta hazina mashiko ya kisawasawa. Kwa hiyo hapo sasa ndipo viumbe wanapotea sasa, kwa sababu watampenda yanompenda, watamfuata ni kumfuata. Kwa hiyo patazalikana wa idlalul khalqi, na kupotea viumbe. Ndugu zangu ahli sunna, mimi tarehe 31 mwezi wa kumi mwaka wa 2022, tarehe 31 mwezi wa kumi mwaka 2022, ambao ni sawa na tarehe 5 Rabiu Thani mwaka 1444 Hijiria, ile 2022 miladia na 1444 Hijiria, nilikuwa nchini Burundi. Walillahi alhamdu, yamepita yaliyopita. Tulikuwa tunafanya daura pale au semina katika barabara ya 19, msikiti uliopo barabara ya 19. na mimi walillahi alhamdu pale nilisomesha risala ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi hafidhahullah ta'ala inayoitwa bi ayi aqlin wa dini yakunu at-tafjiru wat-tadmiru jihadan, kwa akili ipi na kwa dini ipi kujilipua na kubomoa kutakuwa ni jihadi. Dhanna ya risala ile aliyotaja Sheikh, dhanna ya risala ile ilikuwa imebeba tahdhiru an-nas an firqati al-khawarij. Risala ile ilikuwa imebeba dhanna ya kuwatahadharisha watu na kundi la makhawarij. Akazungumza mule namna sheitani anavyowachezea watu, namna anavyopelekea kuwapoteza watu. Akataja katika njia ambazo anazozitumia sheitani ni kuwapa watu ufahamu mbaya, ufahamu wa kimakosa. Kisha Sheikh akatoa mifano miwili mikubwa ya namna makhawariji walivyofahamu vibaya nusus kitabu cha Allah na tafsiri yake, yale maneno ya Allah subhana baadhi ya aya ufahamu wa kimakosa, walivyozifahamu kimakosa. Kisha baadaye wakajenga misingi, misingi ile ikafikia mpaka wakaamua kumuua Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu na wengine. Akatoa kisa kina sahabiyun jalil Ibn Abbas radhiallahu anhuma alipokwenda kuwafanyia munadhara mdahalo, ukapita mdahalo mkubwa, wakarejea waliorejea na wakabaki waliobaki, ufahamu mbaya. Pia akatoa mfano wa Yazid al-Faqir, mmoja katika watu ambao walifahamu vibaya Qur'ani, baadhi ya aya walizifahamu kimakosa na wakakusudia kutoka dhidi ya Uislamu baada ya kumaliza ibada ya nini, Hajj. Kisha baada ya kushika pia akaleta nususi mbalimbali zinazokataza kuwaua makafiri kadhaa waliotajwa na sheria, na vile vile kuwaua Waislamu kwa dalili za kama katazo ya kuwa Waislamu, na via pia vile vile Sheikh akatoa dalili za makatazo ya mtu kujiua mwenyewe. Ukikusanya yote haya unapata lile lengo ambalo la ufahamu mbaya lililozalishwa na fikra mbovu likawafikia makhawariji kuyatumia haya yote kinyume chake. Wakaua makufara ambao wastahili kuuliwa, wakawaua Waislamu kwa vidhibiti ambavyo si sahihi kuuliwa, bali wakafikia mpaka wenyewe kujiua. Kisha Sheikh mwisho katika risala yake ile akatoa nasaha kwa vijana, walillahi alhamdu nasaha ni qayima, zilikuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo ndani ya risala ile mimi nilikawa naizungumza mpaka mwisho, nikaisomesha mpaka mwisho, na akhiru mataf nikajaribu kutoa mfano uliokuwa hai, mfano uliokuwa hai. Katika audio yangu ile ilikuwa takriban ni dakika ina risali moja na dakika 19 na sekunde 28, dakika 19, risali moja na dakika 19 na sekunde 28. Baada ya kumaliza pale kisomesha kitabu kile, nikaleta mazungumzo yenye risala hili. Baada ya kusomesha kitabu chote, nikaleta mazungumzo yenye risala moja na dakika 19 na sekunde 24 28. Ndani ya hitimisho hilo nilikuwa ninataka nionyeshe mfano uliokuwa hai wa baadhi ya watu ambao wana fikra hizi za kuruhusu kutoka dhidi ya watawala, wanaruhusu kufikia mpaka jambo la Waislamu wakauana kupigana. Katika mhadhara wangu huo wa tarehe hiyo sasa, baada ya kumaliza daura siku ya tarehe 30, tarehe 31, nikatoa mhadhara huu ambao una risali moja dakika 19 nikatoa mfano wa moja katika maduati aliyekuwa akiitwa Yusuf al-Qardawi, nikayataja makosa alionayo. Sina haja ya kuyarudia, lakini naamini sauti yangu lillahi alhamdu ipo katika kipengele hicho. Nikayataja makosa ya Yusuf al-Qardawi mengi tu, kama vile matano sita hivi. Nikaona nikataja pale kwamba katika makosa yake anaruhusu atafjiru, watu kujilipua, kulipua milipua, kuvunja majumba, kulipua magari, kulipua nini, kataja hicho kipengele. Katika kipengele hicho pakawa sasa pana faru, pana tawi, kwamba katika nchi ya Burundi yupo mwalimu na shekhe ambaye anamuunga mkono Yusuf al-Qardawi. Na huyu mwalimu dai as-salafia, anadai usalafi, kwa maana anadai yeye ni katika malinganizi wanaolingania da'wa tusalafia, ambaye ni ndugu yetu nikamtaja, anaitwa Abdul Hamid Yusuf. Na nikataja pia katika hayo mazungumzo namna ambavyo yeye Abdul Hamid anavyomzungumza Yusuf al-Qardawi. Nikayataja yote yale mazungumzo na nikayakosoa, pamoja kwamba ulikuwa ni muhadhara, na muhadhara unavyokuwa kila mahala kuna sehemu yake kuzungumza, yawezekana sauti niliyotumia ilionekana ilikuwa ni kali. Unajua kila mtu ana sajia yake, ana maumbile yake katika mazungumzo, na pia mazungumzo al-kalamu dhu shujun, maneno yanavutana yenyewe kwa yenyewe. Kwa hiyo inawezekana kile kipengele cha mwisho cha ndugu yangu Abdul Hamid, ile sauti iliyotoka na yale maneno yakaonekana ni makali sana. Ndio maana hata yeye katika mazungumzo yake huko mbele ameonyesha kwamba mimi zile hazikuwa ni nasaha, bali ilikuwa ni uadui. Kwa hiyo ala kulli hali, hizo ni tafsiri ambazo la mahalla laha min al-i'rab, siwezi kuziingilia kwa sababu ni mlango aliouona yeye, na bali akaonyesha baadhi ya maneno ambayo yanaonyesha uadui, lakini ndio mazungumzo namna yalivyo. Faida nikayataja yale mazungumzo ambayo ndugu yangu Abdul Hamid anayazungumza juu ya Yusuf al-Qardawi, na muhadhara wangu ule nikauita kwa jina kumkumbusha ndugu mwema Abdul Hamid Yusuf juu ya kufaa kufurahi au kufurahia juu ya kifo cha Yusuf al-Qardawi. Nikayaita hivyo kwa kuwa mimi namzingatia Yusuf al-Qardawi si mtu wa sunna, ni mtu ambaye aliacha shari kubwa sana kwenye ardhi na ameacha maangamivu makubwa, bali ni mtu mpotevu. Mimi namzingatia hivyo. Kwa hiyo hapa ndipo kaanza kiini cha mazungumzo sasa. Ndugu yangu Abdul Hamid baada ya kuipata ile audio au sauti sawasawa aliipata kwa kutumiwa, au sawasawa alikuwa online akawa anasikiliza moja kwa moja, mahma yakun vyote akavyokuwa, lakini sauti yangu ile akaipata, na yeye akatoa na sauti yake, ni takriban lisani moja na dakika 14 na sekunde 12. Sauti yake hiyo aliyoiita mazungumzo baridi kwa Abu Raslan. Mazungumzo baridi kwa Abu Raslan aliyaita hivyo. Sasa hapa ndipo mazungumzo baina yangu mimi na wewe, mimi na yeye yanapoanzia au yalipoanzia. Ndipo yalipoanzia ni ile audio yangu niloitoa. Na katika mazungumzo yangu niliyozungumza nilizungumza ya kwamba anahitajika ajibu. Anahitajika ajibu. Na hata kama atakaa kimya, anaweza pia mimi mwenyewe nikafanyaje? Nikaendeleza kumjibu. Kwa hiyo haya maneno haya inawezekana yakaonekana kama ni makali. Nilipotoa haya maneno yangu mimi, akatokea mmoja katika mashehe wa Burundi, sijui niitwa, nadhani niitwa Juma Bukuru. Anaitwa Juma Bukuru, kama nitakuwa nimepatia ibara ya matamshi. akamdifai, akamtetea, akamdafi, akamtetea Sheikh Abdul Hamid kwa yale aliyoweza kumtetea naye. Huko siko kwangu. Kile changu cha mazungumzo nataka nimuonyeshe na msikilizishe yule ambaye atakayependelea kufuatia haya kuyafuatiliza haya maneno wapi yametoka. Imekuwaje tena mazungumzo baina ya fulani na Alani yametoka wapi? Historia fupi au historia fupi ya mazungumzo yameanzia hapa. Kutokana na muhadhara niliotoa mimi niliouita kwa jina lile kumkumbusha ndugu yangu ndugu mwema Abdul Hamid juu ya kufaa kufurahi juu ya kifo cha Yusuf Kauba. Ala kulli hali, ndio hali tulofikia hii. Kwa hiyo mimi leo hii nami sasa ninajibu au narudisha kile ambacho nilichokisema katika mhadhara baada ya kusikiliza maneno na kusikiliza mazungumzo ya ndugu yangu Abdul Hamid Yusuf, Allah muhifadhi, hadani Allah wa iyah. Hiyo nukta ya kwanza. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta yangu ya pili ambayo inakuzungumzia kuzijibu baadhi ya hoja ambazo amezitaja ndugu yetu Abdul Hamid katika audio yake ile. Katika audio yake ambayo ameita mazungumzo baridi kwa Abu Raslan. Ndugu zangu, mimi sina uwezo, yani sio kama sina uwezo, lakini sina muda sana wa kuyakatakata, kuzikata sauti, kusikilizisha. Kwa sababu audio zake mimi zimenifikia kwa vipande vipande, mara dakika 30, mara dakika 20 na ngapi, 20 na ngapi, 10 na ngapi. Kwa hiyo zimekuja vipande vipande, kisha akhir mataf ndio ikaja ile ya moja kwa moja kwenye YouTube ambayo imekusanya lisani moja dakika 14. Kwa hiyo muda wangu naona ni mfinyu sana wa kuzikatakata, kwamba kipengele fulani alikisema hivi, dakika fulani alisema hivi. Naamini yeye anaweza hivyo, lakini kwa upande wangu mimi si mtofanya hivyo. Mimi walillahi alhamdu ni mwandishi, naandika yale ambayo kayataja mimi nimeandika, na nimefanya istimbati zangu ninavyojua mimi, walillahi alhamdu, niko na vitabu. Sasa sintofanya kama alivyofanya yeye. Sintofanya kama alivyofanya yeye. Kila mmoja ana namna yake ya kujibu. Nukta yangu ya kwanza ya kujibu. Nukta yangu ya kwanza ya kujibu. Bado mimi maudhui yangu ni ile ile. Nukta ya kwanza, Yusuf au Abdul Hamid anaonyesha katika mazungumzo yake kukataa kwamba yasitumike maneno makali dhidi ya watu wazushi. Yaani watu, hata kama mtu ni mubtadi'a, mtu ni mzushi, labda mtu hakuwafiki katika maneno, basi yasitumike maneno makali. Na katika hili alikuwa akizungumza kitabu cha al-Allama Raihanatul Yamani al-Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi al-Wadi'i, alichokiita Iskat al-Kalb al-Awi ala Yusuf al-Qaradawi, kitabu kinachozungumza kumnyamazisha jibwa libwekalo, kumnyamazisha jibwa libwekalo Yusuf al-Qaradawi. Abdul Hamid anayakataa matamshi ya mithili kama haya kwa Sheikh Muqbil rahimahullah. Kwa nini umwite Muislamu mwenzako mbwa? Katika audio yangu ya muhadhara mimi nilisema ya kwamba ndugu yangu Abdul Hamid, qadhiya manhaji, kipengele hicho cha manhaji bado hujakielewa, bado haujakifahamu vizuri. na mfano wake ni kama huu, kuonyesha ya kwamba hili jambo lipo ndugu yangu, jambo hili lipo, liko wazi kabisa. Inafaa watu wazushi waliopinda wakapewa maneno magumu, na hili limethibitishwa na Qur'an. Wewe ni hafidh wa Qur'an, takuachia huo mlango mwenyewe. Ziko aya Allah amewathibitisha, amewataja watu wenye elimu kwa kuwataja mifano yao ni kama mijibwa. Amewatamka kama ni majibwa, mifano yao ni kama majibwa. Bali sio hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'an ameonyesha wale waliopewa kitabu, laki mayahudi manasara, na ilmu iliyomo ndani ya kitabu, ndani ya Taurat, wakawa hawaifanyi kazi. Allah akawapigia mfano kama nani? Mapunda. Punda. Tayib. Inakuwaje sasa leo hii mtu mzushi asipiwe maneno makali? Qur'an imethibitisha hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewasifu vipi makhawarij? Kilabu an-nar, mijibwa ya motoni. Tamshi gumu hilo, mijibwa. Je, unaweza ukamstaajabia pia Allah na mtume kwamba asitumike? Au kipimo cha maneno magumu kwa watu waliopinda na waliokosea, waliopotea au watu waovu ni kipi kwako? Labda kwamba huyu mtu mpotevu huyu tusimwite jina hili la kalbun, huyu Yahudi am Nasara anayejua kilichomo ndani ya nafsi Taurat kisha akifanyi kazi, huyu tumpe neno hili, tusimpe neno la punda? Labda kipimo chako, labda wewe unaweza ukaja ukatueleza huko inshallah, lakini sio swali hili, nimejenga tu hoja. Lakini nathibitisha kwamba Qur'ani imeita watu ni ilmu, mfano wao kisha wakuifanyia kazi, imewaita ni mifidi ya mijibwa. Na Mayahudi na Nasara pia wameitwa ni mithili ya nani? Punda. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaita makhawarij ni majibwa. Bali sio hivyo ndugu yangu Abdul Hamid, hadithi mashuhuri, hadithi Anas ambayo ni sahihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ta'azza bi'aza'il jahiliya fa'a'idhuhu bihani abihi wala taknu. Mwenye kujifaharisha na mifaharisho ya kijahilia, kajigamba, kajitapa kwa yale mambo ya kijahilia walikuwa wajitapa nayo, fa'idhuhu bihani abihi, mwambieni au ngate hani abihi, utupu ule wa baba yake. Wala taknuhu, maana yake msiufiche kuutamka kwa tamshi lile lile. Haya matamshi nasema fa'idhuhu bihani abi, neno hani, hanu, neno la linaonyesha matamshi namna gani. Sasa hawa, hii ibara unaitamkaje? Unaionaje? Ni ibara fupi? Ni ibara nyepesi? Ni ibara nzito sana, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitumia. Bali Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, kama fi al-Bukhari, kuna kisa cha sulh al-Hudaybiyah. Nafahamu ndugu yangu, Abu Bakar aliwaambiaje? Maneno marefu, alafu kisha akasema umsus badra al-lat anahanu nukirru anhu wa nada'ahu, anahanu nukirru anhu wa nada'ahu au wa nada'uhu. Umsus badra al-lat, inyonye au ivute kwa mdomo badra ya lata, sanamu lile, na badra ni kile kinachobakia baada ya kufanyiwa mtu khitani kwa mwanamke katika utupu wake. baada ile ya kufanywa khitani mwanamke kinachobakia kile kinaitwa badhra. Abu Bakr Siddiq anasema hivyo, umsus badhra lat, tamshilo zito. Na ndio maana katika hadithi hiyo al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani akasema wa fihi jawaz an-nutq, ndani yake kuna kufaa kutamka, bima yustabsha'u min al-alfaz, inajuzisha ndani ya mazungumzo ya Abu Bakr Siddiq kuna kuonyesha kwamba inafaa kuyatamka yale yanayopelekea ubaya katika matamshi, inafaa kuyatamka yale mabaya, li iradati zajirin, kwa ajili ya kukusudia kukemeza. Unapotaka kumkemea mtu, unapotaka kumkaripia mtu, itafaa kwa wakati mwingine kutumia maneno yanayopelekea ubaya, matamshi ambayo ni mabaya, ila akhir kalami rahimahullah fi al-Bukhari. Haya matamshi mazito. Imam Mukbili, vipi tamshi lake linaonekana zito? Wakati Abu Bakr Siddiq atamka neno ana umsus badhra lat, neno zito kabisa. Bali al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye al-Wasitiyya alipokuwa zaja al-mas'alatu allati yudhallalu fiha al-mukhalif, mas'alatu al-khilaf, alipokuwa zaja anapotamka mas'ala ya khilaf, katika hayo maneno alipoyataja katika wasitia akasema, wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula'i al-a'imma, na yoyote mwenye kutia dosari katika ukhilafa na utawala wa mmoja katika hao maimamu, fahuwa adhallu min himari ahli, huyo ni mpotevu zaidi kuliko hata punda wa kwake, punda wa jamii yake anayoishi, yani ni mpotevu mno kuliko hata punda wanaoishi kwenye jamii yake. Neno punda, vipi neno la iskat al-kalbi al-awi Yusuf ala Yusuf al-Qardawi, liwe ni jambo la kushangaza ukifikia ukatai kwamba hakuna msingi huu? Vipi ukatai msingi huu ambayo unathibitisha na Qur'an na Sunna na maulama? Bali kitendo hichi ni ijma' salaf, kwa sababu kitendo hichi na hiki na zajir, yani kitendo cha kutamka jina gumu zito baya ni ijma' salaf, kwa sababu ndani yake kuna zajir na ikhza wa idhlal lilmubtadi'a, ndani yake kuna kumdhalilisha na kumdogosha mtu mzushi. Hii ni ijma' salaf, ni kwa makubaliano ya salaf kwamba wamekubaliana salaf ala wujubi idhlali mubtadi'a, juu ya kufaa kumdhalilisha mzushi kama Yusuf al-Qardawi. Ni mtu mubtadi'a, ni mtu mpotevu. Ijmaa hii imetaja nani? Dhakara dhalika Abu Uthman al-Swabuni fi aqidati salafi ashabi al-hadith, katika maneno yake aliyotaja hayo alisema, wattafaqu ma'a dhalika, na wamekubaliana pamoja na hayo, ala alqawli biqahri ahli albid'i, juu ya kauli ya kumtweza mzushi au ya kuwatweza wazushi, wa idhlalihim, na kuwadhalilisha kwao. Wamekubaliana salaf juu ya kuitamka kauli ya kuwatweza wazushi na kuwadhalilisha, wa ikhdhaihim wa ibadihim, na kuwafedhehesha na kuwaweka mbali. Yatumike maneno yanayowadhalilisha, yanayowafedhehesha, yanayowatweza wazushi. Ijmaa hii kaitamka limamu Abu Uthman al-Sabuni. Lakini sio hivyo tu, ndugu yangu Abdul Hamid, kadhia hii ya manhaj inaonyesha hivyo kwamba inafaa yatumiki maneno mabaya kwa watu wa bid'a, kutokana na shari ambayo wanaoieneza kwenye ardhi. Usikatai tu, ni jambo la ijma, ni jambo la makubaliano, Ndio maana utaona ukifuatilia vitabu vya akida na vitabu vya kimanhaj, utakuta maneno mbalimbali kama vile neno hamil, punda, tipo bighal, nyumbu. Watu waitwa manyumbu, sio kama nyumbu kwenu unawahitaji, eh, wanaitwa nyumbu bighal. Bali pia wameitwa watu wazushi ni kilabu, mijibwa, mfano Sheikh Mukbil, mfano maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mengineyo. Bali wameitwa paka bakar, ni ng'ombe, ng'ombe wameitwa. Wameitwa paka majanin, nda wazimu. Wameitwa pia sio hivyo tu, wameitwa kadhabun, warongo. Wameitwa shayatin, marada, tena wameitwa mashetani wasusuavu, waovu. Wazushi wameitwa hivyo, shayatin marada, mashetani waliopevuka katika uovu. Pia wameitwa jarab, ule jarab si tunaita huku kwetu Tanzania, tunaita ni kichaa cha mbwa, na ni mtu ana maradhi ya kichaa cha mbwa. Angalia maneno yamepesi hivi, jarab. Bali pia wameitwa qirada, wameitwa mingedere. Hao wameitwa ni mingedere, khanazir, wameitwa ni nguruwe. Bali wameitwa au yametamkwa maneno kwamba wa ayubala ala kalamihim, yakojolewe maneno yao, maneno ya wazushi yakojolewe. Bali sio hivyo, maneno pia yakawa yametamkwa au yametamkwa kwamba maneno watu wazushi yametamkwa au yulqa ala alhush, yadumbukizwe katika shimo la choo. Wengine wanasema hush manake ni sehemu ya kutupia takataka, ina maneno yao yachukuliwa dumbukizo katika shimo la choo. Hush inasema ni sehemu ambapo takataka zinatupwa, yadumbukizwa maneno yao mule. Bali pia wameitwa dajajira, rongo wakubwa wafitinishaji, na mengineyo mengi. Kwa hiyo usikatae. Kwa hiyo nabaki na msingi wangu kwamba hii ni alama ya wazi al-akhi al-fadhi kwenye kadhia ya kimanhaji haujaielewa. Ndio maana unafikia mpaka unakataa kwamba yasitumike maneno makali kwa watu wazushi. Sasa hizi nususi na mfano wa hizi na zinginezo unaziweka wapi? Au ndio utakwenda kuziweka katika kile kigawanyo ambacho tutakuja kukizungumza huko insha Allah, kigawanyo cha ulama mutashaddidin au mutashaddidun na wale ambao mu'tadilun au mu'tadilin, utakiweka huko? Labda huenda hivyo, huenda ukakimbilia huko, lakini hizi ni nusus. Kwa hiyo kama Sheikh Mukbil rahmatullahi ta'ala alayhi amemuita Yusuf al-Qaradawi ni kalbun, ni kalbun, hii ni istilahi ya kimanhaji, ni istilahi ya kimanhaji ipo. Kwa hiyo wewe ndio hujaijua, hujaitambua tu, wewe haujaitambua, ndio maana nimesikia unaikataa. Kwa hiyo nakukosoa kwenye hicho kipengele, nakukosoa kwenye hicho kipengele Abdul Hamid Yusuf, kwamba maneno makali dhidi ya wazushi yapo kwenye ulama, yapo kwenye Qur'an, yapo katika sunna, yapo katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Labda sijui wewe unaposoma kilabu nao kuna tafsiri vipi, labda sijui unaposema mathalul ladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari. Hapa kwenye kamatha lilhimari, sijui wewe unatafsiri vipi kwenye huu msimamo ulionao wewe. Sijui unasema kamatha lilhimari ni kama vile mfano unaotembelea miguu minne, sijui. Kwa sababu msimamo wako ndio huu, unakataa isimike maneno magumu kwa watu wazushi. Wallahu almusta'an. Hiyo ni hatari sana. Kwa hiyo maneno magumu yapo. Hata kwenye mazingira yetu tunayoishi ya watoto wetu majumbani, marafiki zetu, wale wanapofikia kwenye utu kuchupa mipaka katika baadhi ya mambo, tunatamka maneno mbalimbali magumu, yanakuwa yale maneno
ni zajira la kwa ajili ya kuwakemea kunako vile vitendo vyao. Kwa Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi amelitumia neno hili kwa Yusuf al-Qaradawi kwa vile alivyoitazama shari anayoeneza Yusuf al-Qaradawi. Kwa hiyo huyu anastahili kuwa ni kalbun, jina linalomstahiki huyu la kuitwa ni kalbu jibwa. Ndio haita kitabu chake Iskatu al-Kalb al-Awi. Na hili yeye Sheikh Muqbil sio muasisi, hajaanzisha yeye kama yeye tu peke yake, kwamba mimi ndiye raasi kwenye kichwa chake tukaamua kujitungia tungia. Hapana, lahu salaf, ana Qur'an, ana Qur'an maneno ya Allah subhanahu, ana sunna, ana aima ambao wamelitamka neno la mbwa au mfano wa mbwa au zaidi ya mbwa. Kwa hiyo hii nukta ya kwanza ambayo napenda nijibu kwenye mazungumzo yako. Nimesema si nitajibu nukta zako zote. Ah, tuchukue baadhi. Nukta ya pili kwa mazungumzo yako ni unaonyesha wazi ndugu yangu Abdul Hamid, hadani Allah wayak, kwamba hutaki majina ya watu yatajwe katika rududi. Kataja pale mazungumzo ima mtu mfate inboxi, au kiamua kutaja kwenye hadhara usimtaje mtu kwa jina lake, basi ashiria tu ashiria kitu kama hicho. Katika hili kuna mkanganyo wa hichi kipengele. Kipengele hichi kina mkanganyo mzuri tu, na nitaje mmoja tu, lakini nitaje mingi, kwamba wasitajwe watu, lakini wakati huo huo, yani pointi yako inasimamia, kwa nini nikutaje Abdul Hamid? Kwa nini nikutaje? Kwa nini nikutaje katika mazungumzo yangu au mhadhara wangu? Hapakuwa na haja ya kunifuata inbox, angekuwa na au haja ya kunitaja mimi imekujaje, na hali ya kuwa hakuna ulazima wa kunitaja? Au basi katika mazungumzo yako Abu Raslani ulitakiwa uzungumze tu ile nadharia na ile fikra pasi na kunitaja? Kwani kufanya hivyo bila shaka na Abu Raslani unakusudia kuyaondosha mapenzi yangu katika vifua vya watu. Na hata haya amekuaidi nayo nani? Bukuru. Hoja hii, je, ni kweli hayatakikani majina ya watu ambao wamekosea kutajwa? Ni kweli hoja iko hivyo? Kama mtu alikosea hatakiwi kutajwa jina lake, ima kwenye makala na umradi umeiandika, au kwenye hadhara fulani unaizungumza, au katika kadha, kweli kwamba majina hayatakiwi kuandikwa? Mimi sijafikia kukuambia wewe ni mubtadi'. Hapana, sijafikia huko. Lakini mimi nimekutaja wewe kwa msingi wa kumtetea Qaradawi, na hili la kutaja jina lako, mbona kuna mgongano katika haya mazungumzo? Mgongano huo ukoje? Uko hapa katika mashekhe ambao wewe uliwataja, baadhi sio wote, wamewakosoa watu na wamewataja majina yao. Yaani hao mashekhe ambao wewe unawatazama, hata mimi pia ninawatazama, sisemi kwamba si watazame, ninawatazama na ninawazingatia kama ni maulama, wao katika kuwakosoa watu baadhi wamewakosoa kwa kutaja pia majina yao. Sasa mbona wao unakataa kutaja majina ya watu, yasitamko majina ya watu, halafu maulama unaoegemea wao pia wakiwataja watu? Nakutolea mfano mmoja tu au miwili, mfano mmoja wa Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, Sheikh al-Islam fi zaman, kwenye majarida mbalimbali haya, ni mengi sana, magazeti mbalimbali haya, au vijisala vidogo vidogo hivi, Sheikh Ibn Baz anataja majina ya watu mule ndani. Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi amemradi Hassani Abdul Mannan kamradi kwa kumtamkia kabisa jina lake, kwa kumtamka jina lake Hassan ibn Abdul Mannan. Fatilio taona hiyo. Tayeb, sasa hapa Sheikh al-Albani anakuwa upande gani kwako wewe? Mimi nikakutaja wewe, kosa langu linakuwa liko wapi? Nimezungumza katika muhadhara wangu, sikusudii ni kutoe katika vifua vya watu, uendelee kuwa katika vifua vya watu, lakini ubaki katika haki na jadda. Simama misimamo hiyo hiyo ambayo wamesimama nayo ulama. Majina ya watu yanatajwa. Sasa kama ni hivyo, basi hata wewe pia usingemtaje mimi Abu Rasulani. Kama ni hivyo, na wewe pia wala usingesema mazungumzo baridi na Abu Rasulani au kwa Abu Rasulani. Usinge nitamka na nyungani yake. Ungesema tu mazungumzo baridi na ndugu yangu mpenzi au na ndugu yangu au na jamaa fulani. Au mazungumzo baridi na Mtanzania. Sivyo tu. Lakini pana ulazima kutamkwa mimi, ili yajulikane mazungumzo haya baridi anayekusudiwa ni Abu Rasulani. Na mimi nimezungumza mazungumzo yangu kwa yule aliyemtetea Yusuf al-Qaradawi katika mashekhe wa Burundi. Ningeachia hivyo katika mashekhe wa Burundi, maanake angeingia kila shekhe. Lakini nilipomuainisha, ambapo nikakuainisha wewe, maana yake wengine wote wametoka, hawahusiki, hawahusiki hata kidogo. Unayehusika ni wewe, wewe ndiye ambaye unaandika katika majumuat au katika majumua ulionayo na katika durusi zako na vingine, ndio ambayo muonekana na umesikika ukimtetea nani? Yusuf al-Qaradawi. Kwa hiyo kukutaja kwangu mimi kosa liko wapi? Kwa hiyo kukutamka ni taayini, ni kwa ajili ya kukuainisha, ili kila mmoja asije kabakia anajitia shaka kwamba huenda ni mimi, huenda Dar es Salaam ni mimi. Nimemuayin, kila mmoja kakaa pembeni sasa kwa nafsi yake, mbah, sio mimi hilo, ni jambo lake yeye mwenyewe. Kwa hiyo kutajwa majina kuna faida. Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi amemkosoa Hassan Abdul Mannan kumtamka jina lake, na Sheikh Ibn Baz na wengine wengi, Sheikh Salih Suhaimi huyu hafidhahu Allah ta'ala, risala zake ngapi? Hemu iangalie sharh al-Qahtani, Nuniyat al-Qahtani, mifano naitua kwa baadhi ya watu waliopinda wa zama zetu. Kwa leo hii tusi tamki watu waliozusha. Tunapokuwa tunafanya rududi, tunapowakosoa watu, usitamki majina ya watu ila wale ambao kadha wa kadha. Tusimtamki tena leo hii Sayyid Qutb kwa shari aliyoeneza. Tusimtamki Hasan al-Banna leo hii kwa shari aliyoeneza. Nini? Kwa sababu Abdul Hamid anaona kwamba hili ni jambo ambalo halifai, halipo kabisa. Kwa hiyo hilo ni kosa la kukataa, na pia ni tanakudhu kwa upande wako. Tanakudhu kivipi? Kujigonga kivipi? Kwa sababu maulama ambao unawasema wao pia baadhi wanawataja watu. Panapofikia haja ya kumtaja mtu anatakiwa atajwe. Ndio halisia ulivyo. Panapohitajika kwamba fulani atajwe, atajwa tu. Hakuna ubaya katika hilo. Ni jambo lipo. Ni jambo lipo. Na mifano hiyo ipo hata kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tayib. Hiyo nukta ya pili. Katika kujibu kwenye audio yako baadhi ya nukta. Nukta ya tatu. Nukta ya tatu.
kama nilivyosema ya kwamba mimi sio yafanya ule harakati ya kukata audio na sauti, lakini nimejitahidi kuandika maneno ambayo umeyatamka, kwamba Sheikh Abadi ndiye mtu wa kwanza kuandika raddi za kukataza sisi kwa sisi kutosirudiani. Umeeleza kwamba kasema katika maneno yako, nasema nahisi wimbi la kuhujumiana likithiri kwa kiasi kikubwa huko katika mji wa Madina, na vikaandikwa vitabu vingi huko nyuma. Wa kwanza aliandika ni mwalimu wangu, shekhe wangu Abdul Muhsin al-Abadi hafidhahullahu ta'ala. Yeye ndiye wa kwanza kabisa kuandika kitabu cha kunyamazisha fukuto la ahli sunnatul jamaa kurudiana sisi kwa sisi. Tusifikie huko eva, kwa nini turadiane? Kwa kita ukasema kitabu hicho rifqan ahla sunna au rifqan ya ahla sunna, rifqan ahla sunna, kwamba tuoneane huruma sisi ahli sunna kwa sisi kwa sisi. Kuna haja gani sisi kwa sisi kuradiana? Hoja hii umeileta ya kwamba Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi yeye ndio akaja kulikanusha, akalikataza hili, kama isifikie sisi kwa sisi na radiana. Hakuna haja ya sisi kwa sisi kuradiana. Umemwona mwenzako nakosa, Abu Raslan umemwona Abdul Hamid na makosa, mfate inbox, mpigie simu, ongea naye. Hakuna haja kwenye hadhara za watu, hakuna haja ya kutengeneza makundi ya watu wa aina mbili, hawa wamfuate huyu, hawa wamfuate huyu. Hakuna haja hilo. Sisi kwa sisi turadiani bwana. Hata kusawani ba. Nasema hiyo ni masio sahihi. Ahlu sunnatul jamaa wao kwa wao pia narudiana. Sawa sawa, itakuwa ni raddun hasima kali au itakuwa ni raddi baridi kama hivi mimi na wewe hapa. Hizi ni mazungumzo baridi. Za baridi baridi hizo. Inafaa hivyo. Lazima na yake hata wewe uache sasa. Hata wewe pia usikata uache. Kama itakiwi sisi kwa sisi halusuna kukosoana na kurekebishana kwenye hadhara, kwenye uwazi, kwenye inbox kwa kiasi, wa msingi ukawa haupo, basi hakuna hata haja ya sisi wewe kuzungumza na sisi. Takupa mfano mmoja tu au miwili. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi kana yunkiru ala Abi Thawr, alikuwa anampinga sana Abi Thawr رحمة الله جميعا. أهل أبو ثور نسالف من أهل السنة. نالإمام أحمد بن حنبل لإمام أهل السنة. لكني نم أحمد يكون بينجس أنا أبو ثور. كوني في بينجلي ذين. نما عنديش أنا عندي. في فرنسا ما جاء. أهل السنة كأهل السنة. كل كتاب وشيخ عبد الناصر العبادي تموي كي نم أحمد ناي. Tumambia rifqan ahla sunna. Bali sio hivyo. Sa'id al-Musayyab alipo kuwa na halalisha talaka tatu baada ya kuoana tu, kwamba pale pale kwamba ni jambo la halali, kwamba itafaa kupewa talaka tatu pale pale mtu ambaye umeshamuoa pale baada ya kufunga ndoa tu, kwamba kufunga ndoa itafaa mtu aache kwa talaka tatu pale pale zote. Aliachwa na hii kauli. Aliachwa na hii kauli. Sasa kama kuna mazungumzo mengi ni hicho kipengele. Pamoja ya kwamba kwenye kipengele hichi cha kufaa kumpa talaka tatu uliyefunga naye ndoa bi mujarradil aqdi, kwa kule tu kufunga ndoa, kuna mazungumzo mengi ahlul ilmu ni kipengele hichi. Lakini mahali shahidi ni kwamba Sa'id ibn al-Musayyab alikosolewa na wale mkosoni ahli sunna, wakina Taus, wakina Ata na wengine wengi wamekosolewa, wamekosolewa na ni ahli sunna wote hao, na ni ahli sunna. Iweje sisi tuseme haifai kuwakosoa ahli sunna kwa ahli sunna? Inafaa.
وعبد الشيخ عبد المحسن العبالي حفظه الله تعالى رسالاتك تباكي فيله فيله أكتوانا ساها زكوتو أكتوانا ساها زكواها للسنة لكن مسنجي هو أبو مسنجي هو أبو wasisi kwa sisi kukosoana kwa njia yoyote ile ya halali. Kwa hii ni kadhia ya kimanhaj. Hii ni kadhia ya kimanhaj. Tayib. Kadhia nne katika kukosoa au katika kujibu ndugu yangu Abdul Hamid ni kumkataa kwako Sheikh Mukbil na Sheikh Rabi kunako kujeruhi. Yaani jarh atakayoitoa Sheikh Rabi kwako ina ukakasi. Jarh atakayoitoa Sheikh Mukbil rahmatullahi ta'ala alayhi kwako ina ukakasi. Yaani kwa maana ya kwamba haukubaliani الجرح للشيخ مقبل قال يوسف القرضاوي مفانو كما هو ما كونه مفانو حي الشيخ مقبل أنا أبو مجروهي يوسف القرضاوي وهو تقبال الشيخ ربي أنا أبو مكسوة يوسف القرضاوي وهو تقبال نعم قد كمان نياكم يا سيما قم ميمي سويزيكو جكوا قولي الشيخ مقبل وسبابه الشيخ مقبل المبديشة سويناني الشيخ الباني كم تجا الشيخ مقبل كواع التشدد وهل مجر نبي ومسيما قم بوناجي ومسيما وانغو ميمي ننفواس وشيخ ربيا اي والله نما في الله نكويري ميمي ننفواس وشيخ ربيا في الحق قد الحق انا بو سماما قد حقي ميمي نكونا الامامها niko na huyo imam. Sasa katika mazungumzo yako uliyozungumza unazikataa jarhi za watu hawa. Katika hicho kipengele ndugu yangu Abdul Hamid unadhihirisha kutokuelewa kadhia za kimanhaj. Unadhihirisha wazi kwamba jambo la kimanhaj bado lina gagaziko kwa upande wako. Sasa labda nikueleze ya kwamba tazkia ngapi za Sheikh Ibn Baz? Tazkia ngapi za al-Imam Ibn Uthaymeen? Wa Salih As-Suhaimi? Na wengineo juu ya Sheikh Rabi na Sheikh Mukbil. Ziko ngapi? Wala al-Albani? Ziko ngapi? Addid wala haraj. Zihesabu anazotaka wewe. Addid wala har, yani wewe zihesabu ni nyingi mno. Wala mzaki Sheikh Mukbil. Wanaizaki juhudi aliyonayo. Bali al-Imam Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi anahesabu ya kwamba aliyebeba bendera kwenye zama zetu hizi za al-jarh wa at-ta'dil in Sheikh Rabi. Sheikh al-Albani unaichukua fatwa yake ya kujuzisha kufunua uso peke yake kwa muasirun. Sheikh al-Albani anasema aliyebeba bendera za al-jarh wa at-ta'dil ni Sheikh Rabi. Sheikh al-Albani namzingatia Sheikh Rabini hamil ali bibali liwaya al-jarh wa at-ta'dil. Abdul Hamid unakataa jarh ya Sheikh Rabi. Na unanichukua mimi wandumbukiza katika wafuasi wa Sheikh Rabi kwa maana sisi ni mutashaddiduna. Ni watu wenye kukazia. Sio mu'tadilun. Sio watu wakati na kati mutawassithuna. A. Sisi ni wenye kukazia na tunamfuata Sheikh Rabi.
Haya, Sheikh Al-Albani huyo, muweke Sheikh Al-Albani unapomweka sasa, anauthibitishia umma ya kwamba aliyebeba bendera hiyo ni Sheikh Rabia. Mtajie mwingine labda, Sheikh Ibn Baz kaambiwa ni hamil wal al-jahl wa at-ta'dil. Nani kamwambia haya maneno? Bali Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi alifikia anamwambia Sheikh Rabia, endelea kuwakosoa watu wa bid'a, wakosoe, na hata itafikia mimi Ibn Baz ninakosoa, ninakosea, nikosoe. Tulizo maneno haya ndugu yangu. Hata mimi mwenyewe nikikosea mimi Ibn Baz nikosoe, anamwambia Sheikh Rabia. Leo Sheikh Rabia anasema vitabu vya Sayyid Qutubi fiha dalalatun kabiratun jidda, kuna upotevu mwingi sana mkubwa. Leo nakataa jarh ya Sheikh Rabia. Nataka jarh ya nani tena ambaye amebebeshwa liwaa hiyo? Unaitaka jarh ya nani tena? Lakini pia kama unataka kuelezea kwenye kanuni fulani mbele huko insha Allah, kwa sababu man alima hujjatun ala man lam ya'lam, tukuja kuzungumza hiyo hoja, na kwenye kadhia tukuja kuzungumza pia kwenye audio ya pili insha Allah kwenye kadhia hizo za mwenye kuadilisha na mwenye kujeruhi, mwenye kufanya taadili, maana yake mwenye kumpa mtu usawa na yule ambaye anayemkosoa. Misingi hii kielimu ikoje? Huyu mujarrih mwenye kujeruhi akaja na dalili za wazi ambazo hazipo kwenye muaddi yule aliyefanya taadili. Sahibu taadili hana hizo hoja, nani akadimishwe? Sasa katika watu ambao wamekosolewa ni Yusuf al-Khadab. Kakosolewa na nani? Na Sheikh Rabia. Mimi nasimama na huo msimamo ya kwamba haitakikani watu wasome vitabu vya Yusuf al-Qaradawi, bali ni mtu mpotevu kama alivyoitwa na Sheikh nani, na Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala. Kwa hiyo tazkia za maulama hao wanaosema kibar dhidi ya hao watu wawili ni nyingi. Wanawazaki na wanawatukua na wanawasafisha na kuwapa wasifu, lakini wewe wawili hawa hauwataki wala huwazingatii, na unazungumza sarahatan. Yatakuja maneno mbele huko insha Allah, Allah kitufikisha, itakuja kuzungumza baadhi hizo nukta za watu na wachukia maulama hawa, kwa sababu hizi ni ishara za wazi za kwamba kana kwamba unaona hawa maulama wawili wamekuja na tashaddud, imepelekea kuwa ni watu wasiofaa, ndio wanaofarikisha umma. Na hizi ni fikra za Ansar Sunna, sababu mwiba wa koo wa Ansar Sunna duniani kote, Ansar Sunna au Ansari hawa mahizbiyin, ni kwenye msingi wa Sheikh Rabia na Sheikh Ubaid na mfano wao, waliokuwa wakali dhidi ya watu wa bid'a. Kwa hawa ndio wameonekana ni tatizo. Kwa hiyo ukifikia huo mlango utakuja kuzungumza cha kipengele cha hiyo chuki iliyojificha katika nyoyo za baadhi ya watu kunako mashehe hawa wawili, kunako hawa mashehe wawili. Kwa hiyo wewe unavyoonyesha Sheikh Rabia na Sheikh Muqbil wanapomjeruhi mtu, jarhi zao wewe huzizingatii, na hali ya kuwa hao maulama wakubwa unawataja wewe wanawazingatia hao. Labda ni jarhi ipi ambayo Sheikh Muqbil ameitoa, au jarhi ipi ya Sheikh Rabia wameitoa, halafu hao kiba unawataja wewe wamezipinga? Tolea mfano mmoja tu, jarh ambayo unasema hii ni jarh wameitoa, Sheikh Rabia kaitoa, kwa maana jarh ambayo
inazingatiwa hii ni jarhi, kwamba Sheikh Rabi anakosoa kikundi fulani au anaikosoa fikra fulani, kisha maulama hao wanawataja wanaikatai. Na pia ikiwa wataikataa hiyo jarhi ya mtu au ya kikundi, kwenye kanuni za kielimu, kipi kitangulizo ndugu yangu katika hicho kipengele? Tayi, hilo ni jambo la nne, nukta ya nne. Nukta ya tano, unashurutisha katika mazungumzo yako, unashurutisha kwamba jarhi lazima iwe na ijmaa, kwamba unapomjeruhi mtu ni mpaka ipatikane ijmaa ya ulama wote. Tena unasema maulama ambao ni mu'tadilin, wanawachuoni wakati na kati. Unapomjeruhi mtu lazima ijmaa ya maulama wote ipatikane. Sasa ndugu yangu Abdul Hamidi, mbona unaonesha, unazidi kujidhihirisha wazi? Imam Ahmad hajajiruhi watu na yuko peke yake. Al-Imam Ahmad hakuna watu ambao amewajeruhi. Walillahi alhamdu, umekaa kwa Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi. Umekaa miaka 11 kama sijakosea, umesema miaka 11. Rijal wa hadithi. Hakuna wakina Ibn Ma'in na wengineo wakiwajeruhi watu na anajikuta peke yake kama mjeruhi, na jerhi yake inazingatiwa. Kwa maana akijeruhi mtu mmoja, wakitokea waadilishaji watu 20, zitakubaliwa kauli zao, sababu ni jumhur, kama unavyosema jumhur. Na mjeruhi mmoja hatozingatiwa. Hii kanuni ya wapi? Al-akh al-fadhi, hii kanuni ya wapi unaitoa wewe? Kwa hiyo na hili sasa, ziko fatawa mbalimbali za maulama wanalipinga. Miongoni mwao ni Sheikh Al-Fawzani hafidhahullah ta'ala. Ni Sheikh Fawzani حفظه الله تعالى مقطع ياك معروف كبير إنه سبتيش هيلو كما جرح حيث رتشوي نإجماع هو اليوم كسوا يوسف القرضاوي حتى كما وتقواني وتتوويلي وكتوكي معدلين أو وين يكفن تعديل 20-30 جرح يوالي يتقواني وين يكتنغولي سوا muda wa kuwa wana ziada ya maarifa walioitoa na hoja zao zikatolewa. Kwa hiyo si sharti hicho kusema wewe kama ni sharti lazima pawepo kwenye jarhi, lazima pawe na ijumaa, sio sharti. Hiyo sio sharti kabisa, al-akhi al-fadhi, hiyo sio sharti katika upambanuzi huo. Yani unaona mivutano ya maneno kwenye hicho kipengele tu. Lawazi mzaki unazani ni ngapi? Tutaishi na na jamaa tu Ansari Sunna humu mwetu, wote tutawaita masalafi hao. Wote tutawaita masalafi. Na ndio maana tunakuona kwenye baadhi ya mambo. Sitaki nifungue mlango, lakini baadhi ya watu leo hii wewe unaona kama ni masalafi. Kanuni zako ni hizi. Kanuni zako ni hizi, kwamba jarhi lazima ina jumaa, na ijumaa ya maulama unaitaka wewe ni wale maulama ambao wapo kati na kati, wasio kazia. Yani hawapo kwenye kukazia wala hawapo kwenye kulegeza, wapo kati na kati. Hawa wote tunaoishi nao humu wanaofanya uadui kwa da'wa salafia, kwako wewe hao ni masalafi, ni katika ahli sunnati wal jamaa. Sio sahihi. Nukta ya tano,
Nukta ya tano. Nukta hii ya tano ni kwenye kitabu cha Rifqan Ahla Sunnati cha Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi. Kitabu hichi kani kizungumze kidogo, kani kizungumze kidogo kitabu hichi. Kitabu hichi kinasema Rifqan ya Ahla Sunna, kama ni hivyo, au Rifqan Ahla Sunna. كتاب إن شاء عبد المحسن العبادي حفظه الله تعالى. نوبا نشيل أوديو كوانزا ونجيب إنجليهيت يلف نفتي أوديو يبين إن شاء الله. بارك الرحمن فيكم.